Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang partisipasyon ng Australia para sa susunod na World Cup sa susunod na taon ay naalanganin sa pagkatalo nito sa Japan sa score na 2-0 noong nakaraang linggo. Kung manalo, may pwesto na sana ang sakiro sa pandaigdigang torneo sa magkakasunod na pang-apat na pagkakataon. Sa halip, ang pagkatalo ay nagtulak sa mga analista ng football na pag-aralan ang iba't ibang pagkakataon kung ano ang mangyayari sa mga susunod na labanan ng mga qualifier ngayong linggo, kasama na ang laro ng Australia laban sa Thailand bukas. Narito ang ulat ni Sunil Awasti na isinalin sa wikang Filipino. Kahit pa man sa mapatuksong alok ng premyo, ang laban ay hindi magiging madali para sa Australia. Ang Socceroos ay naglaro sa labas ng bansa sa harap ng punong-punong stadium at ang mga tiket ay naibenta sa hanggang halagang $500 bawat isa. At hinarap nito ang isang koponan na naghahangad ding manalo sa anumang pagkakataon. At bukod sa mga yan, ang coach ng Japan ay naiulat na maaring tanggalin kung sila ay matalo. Subalit hindi rin naging kadalian para sa Socceroos sa hindi paglaro ng inaasahang Aaron Mui dahil sa sakit. Sa kahuli-hulihan, nanalo ang Japan sa score na 2-0, subalit nananatili pa rin ang malaking katanungan. Sinabi sa Fox Sports ng coach ng Socceroos, Ange Postecoglou, walang dapat sisihin sa kanilang pagkatalo kung hindi siya.
Who's to say? We just don't know, but the team we put out there was certainly good enough to get the job done, so... Look, I'll take responsibility for the team selection, the way we play. Tonight's result on me. It's not on the players or the ones who are missing. You know, it's just we didn't have the night we wanted to.
Umaasa si Postecoglou na ang pinaka-inaasahang Mui ay magaling na para bukas ng gabi sa huling qualifier laban sa Thailand sa Melbourne. Ito ay maaaring maging crucial, sabi ni Postecoglou, dahil hindi sapat na nakontrol ng Australia ang laro laban sa Japan at tinutukoy si Mui. Kahit pa man sa mabigat na inaarap ngayon ng Socceroos, sinabi ni Postecoglou na siya ay optimistiko pa rin sa laro para mag-qualify sa World Cup.
You know, bring it home will make a difference and yeah, we got to win. And unfortunately, we got to rely on another result, but you know, we'll do our job and see what happens. Look, at the moment, I'm just disappointed about tonight. The rest of it's secondary.
Habang katapat ng Australia ang Thailand sa huling araw ng labanan, makakatapat naman ng Japan na qualifier na ang Saudi Arabia. Kailangan maging mas mabuti ang resulta ng Australia sa Saudi Arabia at dapat talunin ang Thailand para makuha ang ikalawang pwesto at automatikong mag-qualify sa World Cup. Kundi, maaaring pumangato lamang ang Socceroos na ang ibig sabihin sila ay lalaban sa playoff laban sa ikatlong pwesto sa kabilang grupo ng Asia. Ito ay maaaring South Korea, Syria, Uzbekistan o China. Ang mananalo sa playoff ay lalaban sa pang-apat na pwestong koponan mula sa rehiyon ng North at Central America sa isa na namang playoff sa Nobyembre. Ang mananalo sa playoff na iyon ang magka-qualify sa World Cup. Kahit malabo pero pwedeng mangyari, ang Socceroos ay mailalagay sa pang-apat na pwesto sa kanilang grupo kung matalo sila ng huling pwesto na Thailand at kaagad matanggal para sa World Cup. Sinabi sa Fox Sports ng midfielder na si Jackson Irvine, gagawin ang panig nila ang lahat na magagawa nila.
Obviously, extremely disappointed. But you know, it's not finished yet. We can still go to Melbourne and it's going to be difficult now, but as long as it's mathematically still possible, you know, obviously we'll be giving it everything we've got.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.